Vitajte pri našej pravidelnej diskusnej relácii. Čoraz častejším negatívnym javom na našich pracoviskách je šikanovanie. To môže mať rôzne podoby. Od šikanovania v podobe psychického teroru, cez zneužívanie slabších jedincov, až po neúmerné zaťaženie, až preťaženie pracovnými nárokmi a povinnosťami. Ale podôb šikanovania, alebo iným slovom mobbingu, na pracovisku je veľmi veľa. Dá sa voči tomu vôbec brániť? Kedy už ide o mobbing? Ako naň upozorniť? Existuje voči tomu javu nejaká prevencia? Nielen o tom sa dnes budeme baviť s Kaučkou, Žanetou Šimkovou. Vítajte.
Ďakujem.
A s projektovým manažerom v oblasti ľudských zdrojov, pánom Petrom Rolným. Vítajte takisto. Pani Šimková, psychický teror na pracovisku je označovaný ako mobbing. Na začiatku som to tak naznačil. Čo si máme pod tým predstaviť? Pretože nie každý sa s tým stretol a nie každý vie, o čo ide.
Áno. Aj sa to často zamieňa, lebo nie každá zlomyselnosť alebo nakričanie na človeka sa hneď dá priradiť k tomu, že je to nejaký útok. Keď by sme to zobrali podľa nejakej tej výskumnej teórie, tak ten mobbing má tú podobu takého dlhodobého až vytrvalého útočenia na ľudí. Zvykne sa to tak štatisticky spriemerovať, že ak to trvá viac ako pol roka, minimálne raz za týždeň, takéto neprimerané vlastne ako keby znevažovanie alebo útočenie na človeka, máme dočinenia s mobbingom. Takže je to dlhodobá záležitosť.
Pán Rolný, vy osobne ste sa stretli s takýmto javom, pretože ako tu už naznačila pani Šimková, človek, keď príde niekde na pracovisko a chce podávať čo najlepší výkon, tak mal by sa sústrediť predovšetkým na prácu. Ak tu má také tie rušivé momenty v podobe toho, že niekto na ňo vyvíja stále nejaký nátlak, predovšetkým psychický, ale aj verbálny, je to asi dosť demotivujúce. Aká je vaša skúsenosť?
Je to mimoriadne demotivujúce na jednej strane, na druhej strane to pri dlhšom období šikanovania, nazvime to naozaj šikanovaním, prerastá až do zásadných a závažných psychosomatických ochorení. Odráža sa to na zdraví rodiny, na zdraví sociálnych vzťahov. Čiže naozaj vnímam šikanu ako mimoriadne negatívny jav. A žiaľ, ten výskyt je podstatne väčší než miera, ktorou sa rozpráva o tomto probléme.
Znamená to, že mnohí ľudia, ktorí žijú s týmto nátlakom alebo pod týmto nátlakom, to ani neprejavia alebo nepovedia, že niekto ich šikanuje, že to tak ticho znášajú a pritom trpia ešte oveľa viac?
Možno existuje istá priama úmera medzi tým, ako človek trpí a o čo viac trpí, o tom menej o tom hovorí. Súvisí to veľmi úzko, podľa môjho názoru, aj s situáciou v rámci ekonomiky, v ktorej žijeme. Tá moja vlastná skúsenosť, môžeme sa k nej dostať neskôr, súvisí s tým, že človek, ktorý musí platiť účty, musí platiť hypotéku, je na novom pracovisku, je na novom pracovnom mieste, a musí obstať. Je v strašnom vnútornom konflikte toho, že neobstojí a zároveň ohrozí nejakým spôsobom existenciu svojej rodiny, svojich blízkych, neudrží finančnú výkonnosť, ktorú potrebuje udržať a celé je to jeden zacyklený kruh, z ktorého môže mať pocit, že nie je úniku. A práve ten pocit bezmocnosti a to, ako je človek vydaný na pospas tej šikane a bojí sa urobiť zásadný krok, v podstate predlžuje to utrpenie a znásobuje všetky negatívne dopady
ano,
tej situácie.
Ako ste už naznačili, my si potom aj konkrétne povieme, možno aj na tom vašom príklade.
Jasné.
Ale aké sú typické príčiny a pohnutky mobbingu, pani Šimková? Lebo to je asi zrejme to, odkiaľ by sme mali začať proste pátrať po tom, že čo to je.
Jednoznačne môžeme povedať, že spúšťačom je konflikt. Ale to, ako vzniká, býva veľakrát až kuriózne, alebo by sme za iných okolností možno povedali, že ako je možné, že to nabralo taký ten rozmer, že sa to dovyvíja do nejakej veľkej nepravosti alebo do takej tej nadradenosti, lebo my tam potom máme dočinenia s tým, že tam nie je žiadny rešpekt, žiadna úcta. A práve a súhlasím s Petrom, že doba, v ktorej žijeme, ako keby nahrávala tomu, že sme čoraz agresívnejší, že tá pasívna agresivita sa prejavuje práve tým, že v tej veľkej konkurencii na trhu práce každý sa snaží presadiť, použiť tie svoje danosti a pritom to je často na úkor iných ľudí. Takže aby sme získali konkurenčnú výhodu, tak sa uchýlime k nefér správaniu.
A keď hovoríme o kolektívoch pracovných, pretože tam to vzniká, väčšinou to nie je v tých takých mini firmičkách, kde je jeden alebo dve osoby.
Tam sú zdravé vzťahy, lebo je to malé.
Áno. Je potom problém aj v tom, že akým spôsobom sa tvoria tieto kolektívy. To znamená, že keď sa niekto niekde uchádza o prácu, tak tam už nejaký kolektív existuje, existuje tam nejaký šéf. Ale môže sa stať aj to, že ten nový človek, ktorý ukáže svoje schopnosti, že nezapadne do toho kolektívu a že tam je to podhubie, prečo sa začne voči nemu táto šikana?
Áno, býva to jeden z častých dôvodov, že sa v tom kolektíve ocitne nový človek a nevždy býva prijatý alebo zaakceptovaný takým tým
dobrým. Že ukáže, že je príliš dobrý spôsobom. A zrazu začne trhať normy alebo
napríklad, alebo ak sa šéf cíti ohrozený, lebo v hierarchii je to také, že schopnejší postupuje. Takže tých spúšťačov je veľa. Takže ako náhle vznikne priestor na to zneistenie, že niekto sa cíti ohrozený, tak to môže byť taký ten akcelerátor, že začneme podnikať kvázi obrany alebo opatrenia, ktoré sa potom môžu prejavovať nie celkom teda tak, kebyže férovo alebo korektne voči ľuďom.
Ja len doplním, že možno existuje ešte zaujímavý moment, ktorý je opačný v rámci štruktúry, ale to sa volá staffing. Uh-huh. Hej? A staffing je terminus technicus pre prípad, kedy tím šikanuje svojho šéfa.
Uh-huh.
A znova tá štandardná situácia, a s tou som sa v mojej práci stretol pomerne nedávnej dobe, bol človek, ktorý nastúpil na miesto manažéra kolektívu, nový manažér, starý kolektív. Uh-huh. V tom kolektíve bol človek, ktorý sa uchádzal o tú pozíciu, ktorú nezískal, a ten tlak, ktorý vyvinul a tá hra, ktorú rozohral, viedla k tomu, že ten manažer, ktorý nastúpil, musel odísť.
To vidíme teraz v jednej nemenovanej škole na strednom Slovensku, kde sa celý kolektív pedagógov aj rodičov postavil proti novej riaditeľke, ktorá tam bola istým spôsobom, alebo ktorú tam istým spôsobom dosadili. Uh-huh. Čiže v takých prípadoch to môže nastať?
Áno, jasné.
No a predsa sa vás len opýtam, lebo to, čo som sa pýtal aj pani Šimkovej, nakoľko má vplyv tá tvorba toho kolektívu? Lebo vy ste špecialista na ľudské zdroje, to znamená, istým spôsobom v istých obdobiach ste aj boli zodpovední za ľudí, ktorých ste prijímali. Uh-huh. Vedeli ste tak odhadnúť asi, že no toto bude človek, ktorý nebude konfliktný a že bude dobre zapadne do toho kolektívu? Uh-huh. Nakoľko ste toto zohľadňovali?
No mne ako headhunterovi prešlo tisícky ľudí rukami doslova v rámci intervií. Samozrejme, ten dôraz na výber alebo ten kľúč pri výbere ľudí je jedným z dvoch kritických momentov. Jeden kritický moment je skutočne nábor a výber ľudí tak, aby nemali patologické črty alebo prejavy správania. A druhým kritickým momentom z môjho pohľadu je vedenie.
Referencie sú dôležité v tomto prípade?
Referencie sú mimoriadne dôležité, ale naozaj môžem povedať, že seniorný headhunter alebo rekrúter je schopný identifikovať patologické črty osobnosti v rámci intervia spôsobom, ktorým to interviu vedie. Je to
už
skutočne kritické.
To viete odhadnúť?
Častokrát po prvom kole možno je dôležitý dôraz na osobnosť človeka viac než na zručnosti, ktoré by mal. A toto znova, tu je ten kontrast medzi tým, že množstvo firiem, ktoré hľadá ľudí na pracovné miesta, definujú tie pozície a to, koho hľadajú v zmysle zručnosti a znalosti, ktoré má ten človek mať. Oveľa dôležitejšie pre ten fit a pre kultúru firmy a pre ovzdušie a pre klímu, ktorú vlastne vytvára ten človek, je klásť dôraz na osobnosť
človeka. Či to je aj tímový hráč napríklad?
Absolútne.
Áno. Ktorí sú takí typickí páchatelia mobbingu, pani Šimková, s ktorými ste sa vystretli s takými prípadmi?
Ja keď to v príbehoch od klientov počúvam, že napríklad oni boli účastní alebo sami boli obeťami alebo boli toho buď sprostredkovania alebo nepriamo svedkami, tak tá škála je veľmi pestrá. To asi aj Peter, máte celú zbierku toho repertoáru tých
ešte kvázi... Prepáčte, že vám do toho vstúpim. Záleží aj na tom, že či to je ženský kolektív alebo čisto mužský kolektív, alebo či je tam tá šikana alebo ten mobbing také krížové ako muž, žena, žena, muž.
Štatistiky ukazujú, že údajne ženy väčšmi šikanujú ženy a muži mužov, že je tam ako keby toto nie celkom prebádané, ale je pravda, že ženy šikanujú inak ako muži, takže sa to tam potom nejako tak premieta, ale je predpoklad, že keď je zdravá vyzretá osobnosť a teda toto je to, čo sa nedá hneď ako keby posúdiť, tak akože že diagnosticky, tak nemá dôvod takýto vyrovnaný človek, ktorý je v súlade sám so sebou, tam páchať tú nerovnosť na niekom alebo robiť veci na úkor neho.
To tak na takom príklade príde mladá, schopná žena do kolektívu ženského, kde sú skúsenejšie, staršie, nie až také pekné kolegyne, môže tam nastať potom aj vyslovene z takéhoto dôvodu vlastne tá šikana?
Stáva sa to práve preto, že tá odlišnosť ako keby spôsobí, že sa zomkne nejaká skupina, ktorá má k sebe blízko voči tomu jednému jedincovi, ktorý vykazuje tú odlišnosť a zrazu má handicap a oni veľakrát to začína neškodne, že sú to nejaké kritické poznámky alebo také, my ženy sme schopné tých intrig úplne, že tak sofistikovane to porozvíjame, takže áno.
A keď hovorím o mobbingu, tak je to šikanovanie jednej osoby inej osoby, inou osobu, alebo je to šikanovanie viacerých ľudí jednej osoby?
V tom sa tie definície trochu líšia, keď v severských krajinách, myslím, že zo Švédska bol prvý psychológ Lehmann, nie som si istá, pomenoval tento fenomén, tak vtedy sa za mobbing považovalo to, že vlastne aj voči jednej, ale aj celý kolektív voči jednému človeku. Teraz sa to už zvykne aj tak ako keby, že diferencovať. Neviem, ako máte vyskúsenosť so štatistikou, Peter, že čoho je viac, že či sa zomkne skôr väčšia skupina voči jednému človeku, alebo býva to...
Jeden na jedného.
No. Ale tam je totiž taký problém, že ostatní sú spoluúčastní, keď sú svedkovia a nič nepodniknú. Áno, takže áno, v podstate áno. Aj tak máme dočinenia, že sa na tom áno, podielajú aj ostatní. Takže...
Možno tam je dôležitý ten aspekt, či ide o horizontálne vyvíjanie toho psychického násilia alebo vertikálne.
To je
základný rozdiel.
Divákov.
Keď som šikanovaný kolektívom mojich rovesníkov alebo kolegov, ktorí nie sú z pohľadu moci v nadriadenej pozícii voči mne, tak je to mobbing, hovoríme de facto o mobbingu. V prípade, že je tam vertikála, že sa po mne vozí môj šéf, tak to je bossing.
Ale
v prípade toho mobbingu, keď hovoríme, či je to kolektív alebo jeden na jedného, tak aj v prípade, že ide o šikanovanie jedného, zdôraznil by som to, čo povedala Žanet, že tá odlišnosť je kľúčová. Ano. Neexistuje jeden znak konkrétny, ale jednoducho odlišnosť je to, čo primeje kolektív alebo jednotlivca k tomu, že začne vyvíjať nátlak alebo začne útočiť. Ale aj v prípade, že ide o šikanovanie kolegami, je tam takmer principiálne jeden človek, ktorý vedie to násilie. Je tam ten jeden mober.
Áno, áno.
Iniciátor.
A to keď by sme prešli, keď by sme urobili takú analogiu medzi pracovnými kolektívmi a medzi školskými kolektívmi, tak je tam veľká podobnosť, lebo aj v tých školách tam musí byť ten jeden tzv. líder, ktorý tú šikanu tam vlastne organizuje.
Ten agresor. Je to presne tak. A včera, keď som sa pripravoval na dnešný rozhovor, som presne nad tým rozmýšľal, že sme naozaj aj v tých firmách, napriek tomu, že sme dospelí, myslíme si a tvárime sa ako zodpovední a zmýšľajúci ľudia, tak ten obraz tej šikany je úplne identický s tým, čo sa deje v škole.
Teraz je možno ten čas, keby ste povedali ten váš príklad, lebo vy máte osobnú skúsenosť so šikanou na pracovisku.
Ja mám osobnú skúsenosť, ja to hovorím, že s toxickým manažerom a tým pádom, ak sa pozeráme na to, aké črty vykazuje osobnosť človeka, ktorý vyvíja alebo realizuje šikanu, tak často hovoríme o psychopatoch v manažmente. Aj keď tá psychopatia je len jednou z črt človeka, ktorý je toxickým manažerom. Moja skúsenosť je naozaj s takým čítankovým príkladom človeka, ktorý po mne, a nie len po mne, ale ako personalista som možno citlivejší na prejavy verbálneho násilia, kričal veci, ktoré sú ponižujúce, ako na svojich podriadených vrátane mňa kričal, že sme opice, že sme stupidní, že by bolo treba...
Aj pred ostatnými?
Pred ostatnými, hej, že by nás bolo treba postaviť k múru a zastreliť a to bolo neuveriteľné. Patrí to teda k veľmi zaujímavým etapám mojej kariéry.
Áno, nebudeme samozrejme menovať, ale tak to, kto chce a kto vie, tak si tam dosadí aj tie premene do toho.
Je zaujímavým možno aspektom firiem, v ktorých sa lepšie darí šikane, že sú to buď hierarchicky prísne štrukturované, povedzme vojsko, hej, to je klasický priestor pre šikanu, ale rovnako to môžu byť finančné skupiny, kde obrovský tlak na úspech, obrovský tlak na to, aby som bol lepší tam, kde je podporovaná zo strany vedenia. Preto ja hovorím veľmi rád, že šikana je zlyhaním leadershipu. Šikana je zlyhaním vedenia, kde je podporovaná vnútorná konkurencia aj na oddeleniach, aj medzi zamestnancami. A v podstate najlepším indikátorom toho, či pracujete alebo nepracujete v zdravej firme, je, že moment, v ktorom ste vystavená šikane, keď to oznámite vedeniu, tak reakcia vedenia veľmi jasne pomenuje, či pracujete v dobrej firme alebo pracujete v toxickej firme a je treba odísť.
Áno. Pani Šimková, vy ste sa vo svojej praxi klientskej stretli s rôznymi príbehmi mobbingu. Ja sa vrátim k tej predošlej otázke, ktorú som vám dal. Kto teda mobuje alebo šikanuje väčšmi? Muži alebo ženy? A je rozdiel aj v tom, ako to robia? Pretože častokrát mám takú skúsenosť, že ženy, ktoré sú šikanované na pracovisku, to oveľa ťažšie znášajú ako muži.
Potvrdzujem. Mne sa často stáva, že sa u mňa ocitne človek pod vplyvom šikany práve preto, že jeho sebavedomie a sebadôveria veľmi utrpia, lebo je plný pochybností a je tam ten pocit zlyhania a vôbec odniesie si z toho psychického teróru naozaj veľké poníženie. Áno, áno. Je to na úrovni traumatizujúcej skúsenosti veľmi nezavideniahodná situácia. Ukazuje sa štatisticky, že ten pomer je veľmi vyrovnaný, že sú v tom rovnako muži aj ženy. Neviem, ako máte vyskúsenosť, pretože je to veľmi vyrovnané. Ženy sú aktivnejšie v tej šikane v zmysle, že vedia byť v tom ohováraní, intrigované.
Áno. Keď to tak poviem ľudovo.
Áno, že dáme tomu áno, ten rod. Tak veľmi, veľmi také, ako keby... Až by som povedala, že hyenistické, keď to veľmi nadsadím, lebo
to poviem, jemne,
sú
tak zlé.
Tvrdé, áno.
Tvrdé.
Áno. A v podstate na úrovni toho, aké vedia byť veľmi, veľmi kritické, ohováračné a poškodia vlastne meno tej svojej kolegyne. Je to nezvratný proces často. Ja som zažila klientku, o ktorej rozchýlila kolegyňa, že má pomer so šéfom. Vôbec sa to nezakladalo na pravde. A táto moja klientka vôbec netušila, že toto si celá firma 2 roky rozpráva. Ale na úrovni správania voči nej to bolo zrejme, ale jej to teda nedochádzalo, lebo v podstate ona bola nevinná. Ale všetci vychádzali z toho, že teda je tam toto na pozadí. Asi si viete predstaviť, že čo to bolo pre ňu tam v tomto fungovať.
A možno aj pre jej rodinu, keď sa to rozšírilo.
Áno, a tá partnerská kríza, kedy toto je častý fenomén. My keď sa doma sťažujeme partnerovi, že zažívame tú neprávosť a ten pocit krivdy, tak dá sa to počúvať do nejakej miery. Ale prejde to cez nejakú hranicu a už ten partner nevie, čo s tým má robiť a povie nám, že vieš čo, no keď si taká utlocitná, zmeň tú prácu. Takže zákonite tá žena alebo tá obec sa cíti nepochopená a neprijatá v tom a zase ju to len vráti niekde, že je na to sama.
Ale keď existuje reálne sexuálne obťažovanie na pracovisku, je to takisto mobbing?
Je. Jednoznačne je, lebo v podstate je to za hranicou toho, čo je v podstate ako keby v tej norme, že si niekto vlastne dovolí na vás siahnuť. Také to bagatelizovanie, ťapnutie pozadku, veď to je prejav čoho. Ale vezmite si, že ja keby som vás capkala na nejakých miestach len tak, ako to, niektoré zľudovelé, ako keby takéto rituály sú až kuriózne, ale je to za hranou.
Áno. Vy ste to naznačili, pán Rolný, o tých psychopatoch a o tých toxických manažéroch. Je to taký nejaký novodobý trend, pretože nepočujem to prvý raz teraz od vás a už som to počul viackrát, že ako keby sa strácajú tie hodnoty a ako keby si prestali ľudia vážiť jeden druhého, človek človeka, a sú tam len čísla, sú tam len počty, sú tam len kusy.
Ďakujem za otázku. Je to výborná otázka, oveľa ťažšia je odpoveď, lebo možno by som bol miernym, ale veľmi miernym optimistom s ohľadom na to, či ide o novodobý trend. Ja by som si dovolil tvrdiť, že ide o pomaly ústupujúci trend, práve kvôli tomu, že nám na trh práce vstupujú generácie, ktoré si nenechajú robiť to, čo my starší sme si nechali robiť. Hej? Prichádzajú a teda plne sú integrovaní na trhu práce mileniáli, ktorí odmietajú trpieť. Možno generácie Husákových detí a generácia X bola vychovaná a bola učená k niečomu takému, zatni zuby a musíš to vydržať, a bez ohľadu na to, že sa ti rozsype rodina, že sa ti rozsype zdravie, musíš zaťať zuby, lebo tú robotu si musíš udržať. Prichádza pomaly k tomu, že aj vďaka, a toto je veľké pozitívum podľa môjho názoru sociálnych médií, že o každom zamestnávateľovi máte možnosť získať oveľa viacej informácií, než kedykoľvek v histórii.
A referencie.
A to sú referencie, ktoré nemáte absolútne problém sa spýtať človeka, ktorý tam pracoval, ktorý tam pracuje, aké je to prostredie, a zamestnávateľe si začínajú dávať veľmi veľký pozor na to, čo sa o nich hovorí.
Existuje aj nejaká z vášho pohľadu mimoriadne ohrozená skupina zamestnancov, ktorí sú terčom tohoto mobbingu? Napríklad mám také informácie, napríklad od ľudí mojej generácie, mierne mladších, čiže 50+, že oni naozaj radšej, ako sa povie veľmi zľudovene, držia hubu a krok, ako keby mali proti niečomu protestovať, a presne tí znášajú ten mobbing asi veľmi často, taký ten najtvrdší. Vaša skúsenosť je aká?
No, znesú viac. Hej? To je základ.
Lebo problém je, znesú viac, ale na druhej strane sú si vedomi toho, že no, ja len tak ľahko inú prácu nezoženiem, tak radšej sú ticho.
A toto je nespochybniteľným faktom pri generácii 50+, a ešte by som povedal, že možno 40+, kedy naozaj žijeme na trhu, ktorý ešte stále, trhu práce, ktorý ešte stále nezmyselne pestuje kult mladosti. A naozaj reálne pracujem s manažermi, ktorí hľadajú zmenu, pretože potrebujú odísť z toxického prostredia, ale jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré bránia tomu, aby zmenili zamestnanie, je, že sa boja, že si nenajdu druhé zamestnanie. Čiže samozrejme, takí potom môžu byť vystavení podstatne väčšiemu tlaku,
Presne, to sa mal na mysli.
A psychopatický manažér s takouto premenou samozrejme počíta a využívajú.
Ak by som, pardon, ešte mohla, tak naozaj je tam priama úmera medzi tým, ako veľmi sme ochotní nasledovať autoritu a tým, aké máme hranice. Čiže aj ja som z generácie, ktorá bola ako keby vedená k tomu, že poslúchať autoritu a nasledovať autoritu. A tým pádom my máme tú hranicu posunutú, že to, čo je pre mileniála už neakceptovateľné, tak my ešte dáme, lebo
A existuje nejaká taká typológia takých najnebezpečnejších šéfov z vášho pohľadu?
A určite áno. Peter, môžete doplniť. Ja mám v repertoáre určite všetkých tých narcistických, takých, kde to ego je...
Do seba zamilovaný.
Áno, že obrovské.
Ktorí chcú byť obdivovaní.
Áno. Aj taký, že až majú tendenciu byť chvástunský a kradnúť podriadeným výsledky, aby sa oni prezentovali. Ale už aj spomínaný veľmi autoritatívny prototyp. A teda...
Bezcitný.
Aj bezcitný rozhodne, aj človek s vysokou citlivosťou na moc. To je taká už k tej patológii veľmi, veľmi jemná cesta, teda takéto prepojenie priame, ale aj veľmi neistý šéf je nebezpečný. Aj šéf, ktorý v podstate nemá schopnosti viesť ľudí. Takže
čiže
alibista, veľký...
ktorý sa spýta, no tak dajte návrh nejaký, alebo povedzte vy, alebo...
Áno, lebo keď sa stal na základe svojej odbornosti šéfom, ale on nevie viesť ľudí, tak je tam anarchia a je to zase zle, že on je vlastne slabý šéf.
A nie je dobrý ani opačný prípad, že nemá odborné schopnosti a možno vie komunikovať s ľuďmi, to je čo je lepšie.
Joj, to oba extrémy podľa mňa budú nie celkom dobré. Čiže keď nemá ten šéf dovyvíjané tie vodcovské schopnosti v miere, v akej sú teda primerané, tak vždy to zaváňa problémom. Neviem, ako máte
vyskúsenosť. Ja by som len doplnil, že ten reportér naozaj je široký, ale doplňa ho asi neschopnosť sebareflexie. Sebareflexia je schopnosť, ktorú hľadám na každom človeku, ktorého obsadzujem na manažerskú pozíciu. Bez sebareflexie nie je rastu. Neexistuje. Uh-huh. Hej? Čiže schopnosť sebareflexie, schopnosť prijať a dávať spätnú väzbu. Mimoriadne dôležitá pri manažeroch. Psychopat nebude schopný ani dávať konštruktívnu spätnú väzbu, ale hlavne nepríjme, neakceptuje spätnú väzbu. Človek, ktorý si prisvojuje zásluhy celého tímu, to je veľmi silný indikátor toxického manažera, ktorý skáče do rečí, prerušuje ľudí na porade, hádže uštipačné poznámky. Spôsob, ktorým komunikuje, je veľmi, veľmi jasným signálom.
Tak skúste, vážení hostia, na záver každý veľmi stručne povedať, každý z vášho pohľadu, aká je pomoc obetiam mobingu a čo možno urobiť z pohľadu prevencie. Nechám slovo vám, aby mala posledné slovo žena. Ale stručne.
Jasné. Určite kontakt na vedenie. V prípade, že ide o firmu, kde je oddelenie ľudských zdrojov, okamžitý kontakt s oddelením ľudských zdrojov, pomenovanie konkrétnych situácií, nie sťažnosť, že šikanuje ma šéf, ale pomenovanie detailnej situácie a prejavov správania šéfa, ktoré vnímame ako šikanózne. V prípade, že nie je oddelenie HR vo firme, tak priamo ísť za konateľom firmy. Úplne jednoznačne. Práve podľa reakcie budete vedieť, či máte šancu alebo nie. A v prípade, že to nefunguje, odísť z firmy. Určite odísť.
Áno. Pani Šimková, záverečné slovo?
Súhlasím, určite o tom hovoriť. A teda nájsť spojenca. Ak to teda je o tom, že než si trúfnem s tým ísť von a potrebujem tú podporu, tak určite ju hľadať. A prevencia je prostá. Čím sú zdravšie vzťahy, transparentnejšie, autentickejšie, tým viac bezpečia. Čiže vlastne veci otvorene pomenúvať a vytvárať ľuďom priestor, aby sa o veciach mohlo hovoriť veľmi otvorene a priamo. A tiež, aby sa problémy, na ktoré ľudia poukazujú, riešili. Že žiadne zametanie pod koberec.
No my sa k tejto téme určite ešte vrátime, pretože to boli mimoriadne zaujímavé myšlienky, ktoré ste tu prezentovali. Ďakujem pánovi Petrovi Rolnému.
Ďakujem pekne.
Pani Žanet Šimkovej. Ďakujem pekne. Budem sa tešiť na prípadne ďalšie stretnutie. Vám, vážení diváci, ďakujem za pozornosť a verím, že ste sa o šikanovaní a mobingu teraz dozvedeli trochu viac a my sa pochopiteľne budeme v našej televízii tejto téme aj v budúcnosti venovať. Dovidenia.